Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Crna Gora je spremna za eventualni priliv izbjeglica, ocijenio šef UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks. Zbog smjene svojih kadrova SDP najavljuje sudsku tužbu protiv DPS-a. Europski lideri na samitu s Turskom pokušat će postići dogovor o rješenju migrantske krize. U Tunisu ubijeno preko 20 militanata u sukobima blizu granice s Libijom. Bernie Sanders pobjedio Hillary Clinton na predizborima u saveznoj državi Maine. Hillary Clinton i Donald Trump i dalje su vodeći kandidati za nominacije svojih stranaka. Ako ostanete sa nama do 14 sati, čućete o rastu informisanosti i znanja građana Crne Gore o pregovorima sa Evropskom unijom, a bilježimo i reakciju DPS-a na najavu doskorašnjeg koalicionog partnera iz SDP-a da će ih tužiti zbog kadrovskih smjena, funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Pa to je besmislica. Niko iz DPS-a nije dao povoda da neko tako ustvrdi, ne pada nam na pamet, niko kod nas i ne misli da tako retrogradnim potezima kompromituje i sebe, ali važnije od toga sistem, državu, procedure, demokratiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je spremna za eventualni priliv izbjeglica, ocijenio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks. Crna Gora je uradila spektakularan posao kada su u pitanju izbjeglice sa Kosova, kazuje Perks za radio Antena M i dodao da je vlada tada pokazala kompetentnost i dobru organizaciju koju su podržale međunarodne humanitarne organizacije. SDP će tužiti svog doskorašnjeg partnera u vlasti DPS zbog političkog progona. Funkcioner SDP-a Rifat Rastoder kazao je Danu da DPS započinje čistku kadrova SDP-a na državnom i lokalnom nivou, što je ocijenio kao revanšizam. Rastoder je najavio da će SDP tužiti DPS u slučaju progona njihovih kadrova sa dužnosti na koje su izabrani putem konkursa. Bivši radnici Duvanskog kombinata danas su blokirali preduzeće tražeći isplatu za ostalih zarada i povezivanje radnog staža. Vlada je prošlog mjeseca isplatila otpremnine za 115 bivših radnika u prosječnom iznosu od po 12.000 eura. Istovremeno vlada, glavni grad i arapska kompanija BMG Industries potpisali su ugovor o upravljanju novim Duvanskim kombinatom Podgorica. Radnici Jadranskog brodogradilišta Bijela počeli su danas protest pred kapijom preduzeća zahtijevajući od nadležnih državnih institucija informacije o ishodu dva ključna tendera za prodaju imovine i koncesiju za brodogradilišnu luku. Predsjednik sindikata Mladen Krivokapić podsjeća za Radio Jadran da je 17. februara raspisan tender za dodjelu koncesija, no da do danas nema informacija o rezultatima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski lideri će danas na samitu s Turskom pokušati postići dogovor o rješenju migrantske krize i zaustavljanju priliva izbjeglica u Europu. Od Turske će tražiti obimnije deportacije ekonomskih migranata iz Grčke, a razmotrit će se i dokument koji predviđa dramatične mjere kao što je zatvaranje balkanske rute. Lideri Europske unije pokušat će da izvrše pritisak na Ankaru da ekonomske migrante vrati u zemlje porijekla uz financijsku pomoć toj zemlji koja do kraja marta očekuje dolazak još oko 100.000 izbjeglica. Britanski premijer David Cameron najavio je danas da će uputiti 3 vojna broda na Egejsko more u okviru učešća snaga NATO-a u borbi protiv krijumčarenja izbjeglica. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je ranije da će NATO proširiti misiju u Egejskom moru i pojačati saradnju sa agencijom Frontex. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tunisa saopštilo je da su ubili najmanje 20 militanata u sukobima tuniških snaga i islamističkih militanata blizu granice s Libijom. Tunižanske snage su prošle sedmice u istoj oblasti ubile 5 teško naoružanih ljudi koji su u zemlju ušli iz Libije s ciljem da izvedu terorističke napade, izjavio tada premijer Habib Esid. Bernie Sanders pobjedio je Hillary Clinton na predizborima u američkoj saveznoj državi Maine u utrci kandidata demokrata za predsjedničke izbore 8. novembra. Na strani republikanaca Marco Rubio je pobjedio Donalda Trumpa na predizborima u Porto Riku. Uprkos tome Rubio dosta zaostaje za Trumpom i teksaškim senatorom Tedom Cruzom. Clinton i Trump i dalje su vodeći kandidati za nominacije svojih stranaka. Cijena sirove nafte danas nastavlja rasti na 39,29 dolara, posebno na evropskom tržištu gdje bi mogle dostići visinu preko 40 dolara po barelu. Cijene rastu neprekidno od 11. februara, nekoliko dana prije odluke Saudijske Arabije i Rusije da zamrznu proizvodnju kako bi uticali na stabilizovanje cijena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Velika većina građana podržava članstvo Crne Gore u Europskoj uniji i generalno ima pozitivno mišljenje o Uniji i njenim institucijama, pokazalo je istraživanje o percepcijama javnosti i komuniciranju procesa europskih integracija u Crnoj Gori. Raste informisanost kao i znanje građana o pregovorima, europskim institucijama i fondovima. Iz delegacije Europske unije pozdravljaju euroentuzijazam crnogorskih građana, a od vlasti traže da nastave reforme, javlja Predrag Tomović.
U odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine, crnogorski građani su u 2016. zadržali veoma pozitivan odnos kada je podrška članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji u pitanju, kao i u pogledu podrške i odnosa prema Evropskoj uniji i njenim institucijama. Olivera Komar iz agencije De Facto.
Sad je ovo malo grub način da brojite stvari, ali ukoliko eliminišete abstinente i one koji nemaju stav, recimo, da je sutra referendum i da oni, recimo, sutra ne znaju šta da radi ili neće da izađu, odnosno ukoliko računate samo one koji znaju, odnosno koji imaju stav, dobijete rezultat da 73,6% ljudi koji bi izašli da je sutra referendum ulazku u Europsku uniju bi glasalo za i 26% bi glasalo protiv.
Građani na članstvo u Europskoj uniji očekuju da će donijeti promjene u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, bolje šanse za mlade, kao i veće mogućnosti za privredu. Informisanost i znanje građana o pregovorima Crne Gore i Evropske unije poraslo u odnosu na 2013. kaže Komar i navodi da su osim poznatih kanala informisanja preko televizije i štampe sve značajniji internet i socijalne mreže. Za kvalitet informacija o EU integracijama najodgovorniji su prema mišljenju građana, vlada i mediji.
Ocjena kvaliteta i količine informacija u javnosti u vezi sa procesom priključivanja Europske unije je pozitivna. Dakle, u odnosu na 2013. godinu procenat onih koji smatraju da je javnost informisana kvalitetno i potpuno ili da su javnosti pružene sve ključne informacije je porastao. Ovih prvih je bilo 11%, sad ih je 12%, ovih drugih je bilo 21%, sad ih je 27%. Tako da oni na koji su, recimo, smatraju da su bolje informisani sad, je porastao za skoro 10%.
A evo šta su nam kazali Podgoričani koje smo pitali koliko i šta znaju o evropskim integracijama Crne Gore.
Slab.
Da li je to rezultat toga što niste dobro informisani o tome ili vas prosto ne zanima?
Pa i ne zanima mi baš.
Da li znate što su IPA fondovi?
Nisam upoznata s tim.
Da li znate na što se odnose pregovaračka poglavlja 23 i 24?
Ne, ne znam.
Na korupciju i vladavinu prava, je li tako?
Tako je.
O drugim poglavljima ne znam koja su trenutno aktuelna, tako da to je to.
Pa ne znam, zaista nisam verzirana za to.
A koliko ste informisani kao građanke? Šta mislite preko medija, od političara? Koliko oni saopštavaju, da kažem, kvalitetne informacije?
Pa ja vjerujem da one jesu kvalitetne. Mislim, prosto vjerujem ono što mi se kaže, da je to tako.
U vladi su zadovoljni entuzijazmom građana u vezi sa članstvom Crne Gore u Evropskoj uniji, što je i pokazalo i najnovije istraživanje o tome šta građani misle o evropskim integracijama. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Andrija Pejović.
Možemo sa zadovoljstvom reći da je to dvotrećinska podrška koja se kreće u tim okvirima još od početka procesa pregovaranja, ali i prije toga u momentima kad je Crna Gora zaista započinjala prve korake u pregovaranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, imamo stalnu podršku i opet imamo jednu konstantu da od 15 do 25% stanovništva spada u onaj dio euroskeptika, možemo reći euroskeptika, iako ne u pravom smislu riječi, kao što je to u slučaju u zemljama članicama Europske unije, koji na neki način imaju negativan stav prema Europskoj uniji i našem pristupanju.
Ne treba nam euroeuforija, niti euroskepticizam. Treba svi da budemo realni kada se govori o Europskoj uniji, kaže šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Drobnić ističe da je javno mnijenje u Crnoj Gori motor evropskih integracija zemlje.
i vlada i opozicija moraju uzeti to u obzir, da je tako visoki stepen podrške europskim integracijama i to moraju ugraditi u svoje aktivnosti. Prema tome, to je, mislim da je jedan od velikih kvaliteta, odnosno od jako pozitivnih momenata kad govorimo o Crnoj Gori. Nije svugdje u regionu tako. Neke države se bore sa, odnosno je podrška je daleko niža nego je u Crnoj Gori. Prema tome, sa našeg stanovišta mislim da je to jako značajno, da je ta podrška taj motor koji podstiče integracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prvi put nakon raspada nekada jedinstvenog DPS-a, politički revanšizam u Crnoj Gori mogao bi da ima slične razmjere posle raskida 18-godišnjeg političkog braka DPS-a i SDP-a. Tako je makar sudeći po tvrdnjama Krivokapićevih socijaldemokrata koje su najavile da će zbog političkog progona tužiti svog dojučerašnjeg koalicionog partnera. U Đukanovićevoj DPS, međutim, oštro odbacuju optužbe SDP-a. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Predsjednik savjeta SDP-a Rifat Rastoder najavio je kako će Krivokapićeve socijaldemokrate tužiti Đukanovićeve socijaliste u svim slučajevima političkog progona njihovih kadrova na državnom i opštinskom nivou sa pozicija u administraciji na koji su izabrani na javnim konkursima. SDP-ov portparol Mirko Stanić precizira za Radio Slobodna Evropa kako su toj partiji nakon potpunog političkog razlaza sa DPS-om očekivali revanšizam i korišćenje metoda za koje su mislili da su davno prevaziđeni.
Zato je nedopustivo da se vrši politički progon ljudi zaposlenih u administraciji i bi nas to vratilo neka vremena kad se zbog političke opredljenosti gubio posao i protjerivani ljudi. Taj scenarij koji je u pripremi što se SDP-u tiče će zasigurno dobiti sudski epilog i mi već pripremamo pravni tim koji će baviti ovom problematikom ukoliko do nje dođe. Kad je u pitanju broj ljudi, SDPS naravno spremna na sve konsekvence naših političkih odluka i mi smo iza tih odluka stali i pored ulaska u opoziciju. Ali nećemo dozvoliti revanšizam prema administraciji jer se to ne smije raditi u zemlji koja je na putu ka Evropskoj uniji i NATO.
Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković međutim odbacuje optužbe da DPS otpušta kadrove svog donedavnog političkog saveznika.
Pa to je bez Niko iz DPS-a nije dao povoda da neko tako ustvrdi, ne pada nam na pamet, niko kod nas i ne misli da tako retrogradnim potezima kompromituje i sebe, ali važnije od toga sistem, državu, procedure, demokratiju, sve ono za čega stoji nesumnjiv doprinos DPS-a dat u izgradnji sadašnje Crne Gore. Tižu galamu da bi prosuli maglu tome da ćemo mi da budemo neka politikanska kaznena ekspedicija. Ništa od toga. Imamo strpljenja, ali ipak svemu pa i ovim performansima, nažalost, našeg dojučerašnjeg koalicijonog partnera doći će kraj.
Podsjetimo, prema koalicijonom sporazumu dvije partije nakon parlamentarnih izbora 2012. SDP-u kao manjoj članici koalicije pripalo je 20% vlasti i ona je pokrivala brojne političke funkcije, ali i učestvovala po dubini u državnoj i lokalnoj administraciji, upravnim odborima, preduzeća, fondovima, agencijama. Zbog toga su od strane opozicije pljuštale optužbe na račun konformizma SDP-a po partijskom i drugom ključu. Tako su kao najočigledniji primjer nepotizma pominjani aerodromi Crne Gore, gdje su navodno zapošljavane čitave familije SDP-ovaca, čiji su članovi primali plate daleko iznad prosječnih u državi. Boris Marić, pravni savjetnik iz Centra za građansko obrazovanje, primjećuje kako je upravo sam SDP doprinio uspostavljanju negativne političke prakse,
koja je otvorila prostor nečemu što je opstajanje političkog revanšizma u Crnoj Gori. S druge strane, u procesu europskih integracija bilo kakav vid političkog revanšizma je neprihvatljiv i njemu ćemo morati da stanemo na put ako želimo da gradimo društvo europskih vrijednosti i razvijenih demokratija.
A to, dodaje Marić, podrazumijeva da se mora poštovati zakon o državnim službenicima i namještenicima i svuda gdje je na osnovu konkursa bilo zakonitog primanja u radni odnos, zaposleni ne smiju biti otpušteni.
Ako oni svoj rad rade stručno, rade profesionalno, jer jeste intencija u procesu evropskih integracija, da dobijemo profesionalnu i samostalnu državnu upravu. Ovo što se sada dešava je antipod onoga što je profesionalna i državna uprava i tu se otvara jedno veliko pitanje kako ići dalje i koliko uopšte koalicioni sporazumi koji se potpisuju narušavaju osnovni princip koji je upisan u zakonu o državnim službenicima i namještenicima.
Sa druge strane, sumnje SDP-a u nezakonito otpuštanje njihovih kadrova dolaze u trenutku političke krize u Crnoj Gori, kada vlast i opozicija ne mogu da postignu dogovor o uslovima za održavanje slobodnih i fer izbora. Stoga Mirko Stanić konstatuje kako bi pritisak na zaposlene SDP-ovce u lokalnoj i državnoj administraciji mogao biti uvertira u novu izbornu krađu DPS-a.
Tako da imamo opravdanu sumnju da ukoliko neko vrši politički progon ljudi iz javnog sektora, može koristiti poslije taj partijski jednoznačan ili ideološki jednoznačan administrativni sistem za zloupotrebe na izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kapija Duvanskog kombinata Podgorica je od jutros djelimično blokirana jer bivši radnici ne dozvoljavaju da motorna vozila uđu u krug fabrike. Jutros ih je policija legitimisala, ali se ispred fabrike još uvijek nalazi desetak radnika koji kažu da će blokada trajati sve dok im se ne ispune zahtjevi, javlja Esad Krcić.
Desetak bivših radnika Podgoričkog duvanskog kombinata i dalje stoji ispred kapije ovog preduzeća blokirajući pristup krugu fabrike svim motornim vozilima. To je rezultat radikalizacije vida njihovog protesta zbog neuplaćenih doprinosa za 38 mjeseci, zbog čega im se ne može računati taj dio radnog staža, a duguje im se i jedna i po zarada. Do sada zbog blokade fabričkog ulaza nije bilo nikakvih incidenata, međutim kada je jutros Isat Boljević, predstavnik arapske kompanije koja će investirati u novi duvanski kombinat, pokušao automobilom da uđe u krug fabrike, radnici to nisu dozvolili pa je ušao pješice. Predsjednica sindikata Duvanskog kombinata Snežana Vidaković je za naš radio rekla da je na licu mjesta bila i policijska patrola.
Jutros mi bili na rampi, predstavnik investitora Isad Boljević je bio uporan u toj svoj namjeri da prođe automobilom. Mi mu to nismo dozvolili, zatim je došla policija, uzela naše podatke, uzela dokumentat kojim se potvrđuje da smo zakonit način prijavili protest. Posle uzimanja naših podataka imali su neki kraći razgovor, ne znam o čemu se razgovarali, on je izašao iz automobila, automobil je sklonjen i tu se sva ta priča završila.
Je li u međuvremenu bilo teških riječi neke napetosti?
Ne, mi smo se dogovorili međusobno da nećemo dozvoliti nikakve provokacije i da ćemo to na jedan dostojanstven način tražiti.
Predsjednica sindikata Duvanskog kombinata Snežana Vidaković kaže da je do sada mirno i pasivno okupljanje radnika ispred kapije preraslo u djelimičnu blokadu rampe jer je istekao rok za realizaciju njihovih zahtjeva koje je postavilo Ministarstvo poljoprivrede.
Ono što je pokrenulo ovaj toku dvije nedelje jedan pasivni protest okupljanjem ovdje pored kapije i što je ovako eskaliralo blokadom je razlog to što iz dva sastanka koja smo imali u Ministarstvu poljoprivrede kojima je prisustvovao ministar Ivanović smo imali čvrsto uvjerenje da kad je otpušten novac sa računa Ministarstva poljoprivrede za isplatu otpremnina. Rečeno nam je da je također preusmjeren novac i za isplatu doprinosa. I pitali smo ga koji period treba da prođe da bi se to finaliziralo. Rečeno nam je rok od nedjelju dana. Krajnji rok je bio u petak prošle nedjelje. Pošto ništa od toga nije ni doprinosi, ni nije došlo do isplate zarade, to je bio razlog da na ovaj način podignemo nivo protesta.
Međutim, sekretar Ministarstva poljoprivrede Nemanja Katnić za naš radio kaže da je ministarstvo svoje obaveze ispunilo.
Sve obaveze koje je ministarstvo preuzeo na sastanku koji je bio 24. februara, već 25. uplaćen taj iznos od 1,7 miliona eura za otpremnine i nedjelju dana nakon toga je bio 3. marta izvršena uplata u iznosu od 3,5 miliona eura za povezivanje radnog staža. To je ono što smo mi preuzeli kao obaveze i te obaveze smo realizovali. Da li je sad negdje to u sistemu došlo do zastoja, ja ne znam, ali to su već nadležnosti drugih institucija gdje oni nose odgovornost za obavljanje svog posla, ali opet da kažem, ono što je bila naša obaveza, mi smo dali na OGI u roku od jednog dana i sredstva su sa računa Ministarstva poljoprivrede prenešena.
Podsjetimo, stečaj je u Duvanski kombinat uveden 2010. a krajem februara vlada je sa arapskom kompanijom BMJ Industries sklopila ugovor o upravljanju novim duvanskim kombinatom, čime će sadašnji biti i formalno likvidiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Crnu Goru je juče zahvatilo snažno nevrijeme Oluja, praćena velikim padavinama i gradom, prekinula je napajanje strujom u mnogim dijelovima zemlje, a rekordne količine kiše nanijele su štetu poljoprivrednicima. O posljedicama izvještava Srđan Janković.
Kako u Podgorici, tako i u drugim gradovima, mnoge ulice su bile poplavljene tokom snažnog olujnog nevremena tokom nedjelje i ponedjeljka. U posljednjih 30 sati rekord u količini padavina je tradicionalno zabilježen na Cetinju, gdje je palo 220 litara kiše po kvadratnom metru, zatim u Podgorici 140 litara, a u Nikšiću 100 litara. To je prema riječima načelnika hidrološkog sektora u Hidrometeorološkom zavodu Darka Novakovića izazvalo povećanje vodostaja na glavnim vodotocima.
Od 4. do 7. marta porastaj Morače do rano jutro povećan za 3 metra, oko 2,5 metra na Zeti u Danilovgradu. Srećom kiša je stala, tako da već otprilike 10 sati danas, 10-11 sati, imamo blagi pad vodostaja i ići će to ka smirivanju i ka nekim normalnim srednjim vodostajima. I jezero će još malo rasti, ali ne ništa što bi moglo izazvati probleme sa aspekta poplava.
Tokom dana i večeri intervenisali su vatrogasci koji su ispumpavali vodu iz poplavljenih podruma i podzemnih garaža. Bujice su odnosile kamenje na puteve, u pojedinim primorskim gradovima su bile potopljene ulice. U Podgorici je u jednom trenutku počeo da pada grad. Srećom, radilo se o kratkotrajnoj nepogodi, ali su neke povrtarske kulture stradale, rekao je za naš radio Željko Vidaković iz Ekoplanta.
Imali smo dosta velike štete na mladim sadnicama jagode, kupine, ribizle aronije i nekim vrstama ukrasnog bilja koje u ovom trenutku su krenule već sa vegetacijom, ali ipak možemo reći, barem mi ovdje u naselju Tološi, da smo imali sreće što grad nije bio krupni, nije duže potrajao.
Problem za poljoprivrednike predstavlja činjenica da osiguravajuće kuće ne prihvataju osiguranje za poljoprivredna dobra od elementarnih nepogoda, kao što je bila jučerašnja, kaže Vidaković.
Oni neće da osiguraju plastenike od udara vjetra i ovakvih olujnih nevremena, jedino od, kaže, udara groma ili nekih strujnih udara u sve moguće certifikate, tako da je, možemo reći da je to neupotrebljivo i za nas jednostavno neprihvatljivo da osiguramo nečega što se ne dešava ili se dešava samo jedan put u 1000 slučajeva.
Olujno nevrijeme je izazvalo kvarove na elektromreži, pa su dijelovi više opština u Crnoj Gori ostali bez napajanja električnom energijom. Portparol Elektroprivrede Tanja Zečević-Miranović.
Žabljak je od 2 sata jutros bez električne energije. U kvaru su oba dalekovoda koja napajaju tu opštinu. U Pljevinskoj opštini olujni vjetar je nanio veliku štetu distributivnoj mreži, pa je kompletno seosko područje trenutno bez električne energije. U Kolašinskoj opštini bez napajanja su dalekovodi Manastir Morača, Trebaljevo, Lipovo i još par dalekovoda, dakle seosko i dio prigradskog područja. Imamo prekida i na dijelu seoskog područja u Bjelopoljskoj opštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na međunarodnoj sceni je medijski fokus na Briselu, gdje se danas održava summit Evropske unije i Turske u pokušaju da se postigne dogovor o rješenju migrantske krize. Turski premijer Ahmet Davutoglu izrazio je nadu da će summit označiti prekretnicu u odnosima Brisela i Ankare, jer će Evropska unija pomoći Turskoj sa 3 milijarde eura, ali očekuje od Ankare da spriječi egzodus izbjeglica ka Evropi. Priredio Dragan Štavljenin.
Dolazeći na summit u Briselu, Davutoglu je rekao da je u fokusu tog sastanka i buduće članstvo Turske u Europskoj uniji, jednako kao hitno rješavanje izbjegličke krize.
Suočavamo se sa mnogim izazovima. Jedini način da na njih odgovorimo jeste solidarnost. Na kraju, ovo je naš zajednički kontinent i moramo da sagledamo celu sliku, ne samo ilegalne migracije. Turska je spremna da radi sa Evropskom unijom i spremna je da bude članica Unije. Nadam se da će summit biti uspješan i da će označiti prekretnicu u odnosima Turske i Evropske unije.
Davutoglu je sinoć obećao da će njegova zemlja poboljšati uslove za izbjeglice kako bi dobila pomoć od 3 milijarde evra prema dogovoru sa Evropskom unijom. Prema njegovim rečima, taj novac bio bi iskorišćen za izgradnju škola i bolnica za sirijske izbjeglice u Turskoj. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je nužno smanjiti broj ilegalnih migranata.
To se ne tiče
tiče samo nekoliko država, već svih, uključujući i Grčku. Zato nam je potrebno održivo rješenje koje podrazumijeva zaštitu spoljnih granica Europske unije, što je preduslov za opstanak bezviznog šengenskog sistema. Primjenjujući ovu mjeru na pomorskoj granici, to je moguće samo kroz saradnju sa Turskom. Treba da o tome razgovaramo i otklonimo uzroke migracije. Dakle, treba da poboljšamo situaciju u svim zemljama, a ne samo u nekim koje su preduzele jednostrane mjere. Ostvarivanjem ovih ciljeva danas napravili bismo veliki korak naprijed, ali će to iziskivati teške pregovore.
Premijer Grčke Aleksis Cipras pozvao je partnere iz Europske unije da počnu da sprovode odavno dogovorene planove o rešenju migrantske krize.
Ove migracije su naš zajednički problem, a ne samo jedne zemlje. Ovo je evropski problem i stoga je potrebno i evropsko rešenje. Nažalost, od proteklog samita nisu svi ispunili dogovoreno.
Cipras je rekao da je Grčka jedina zemlja koja je primijenila odluke i preuzela odgovornost koje su prihvatile zemlje na balkanskoj ruti u oktobru, dodajući da je jasno da mala zemlja kao Grčka ne može nositi evropski teret u ovoj krizi. Lideri Europske unije dogovorili su se u septembru da na zemlje članice rasporede 160.000 izbjeglica, koliko ih je do tada stiglo u Grčku i Italiju. Do 3. marta u druge europske zemlje prebačeno je manje od 700 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta i jedna zabilješka iz regiona, nepoznati počinitelji provalili su ovog vikenda u stanove intendanta Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove djevojke u Zagrebu. To je nastavak političkog zastrašivanja, vladajući HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je dovela do najnovijih događaja, poručuje Frljić u izjavi za naš program, zabilježio Eni Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kontroverzni kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na zagrebačkoj Trešnjevci.
Ja sam očekivao da ću dobiti neku policijsku zaštitu, nije se ništa od toga dogodilo, i onda sam odlučio alarmirati javnost po pitanju svega toga. Sve to stavljam u kontekst onog pisma kolege Grabar Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, ponovno učiniti hrvatskim i narodnim.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja, i evo sad smo, mislim, jedan korak jer fizičkog nasilja, da je proizvedena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Očigledno svi dosadašnji načini zastrašivanja, od anonimnih prijetećih pisama, od kojih je jedno sadržavalo fotografiju na kojoj je bio namontiran prizor odsjecanja moje glave, preko ljetošnje opsade Riječkog KNK od strane ratnih veterana i navijača, koji su unisono skandirali da će mi se napiti krvi, ili nedavnog vinkovačkog grafita Smrt Oliveru Frljiću, nisu urodili željenim plodom, kaže on u posebnom priopćenju, pa je nepoznati netko odlučio ući u moju privatnu sferu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evo još jednom najvažnijih vijesti dana, poštovani slušaoci. Crna Gora je spremna za eventualni priliv izbjeglica, ocijenio šef UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks. Zbog smjene svojih kadrova SDP najavljuje sudsku tužbu protiv DPS-a. Europski lideri na samitu s Turskom pokušat će postići dogovor o rješenju migrantske krize. U Tunisu ubijeno preko 20 militanata u sukobima blizu granice s Libijom. Bernie Sanders pobjedio Hillary Clinton na predizborima u saveznoj državi Maine. Hillary Clinton i Donald Trump i dalje su vodeći kandidati za nominacije svojih stranaka. Toliko u pregledu aktuelnosti za ponedjeljak 7. martu. Podsjećanje da pregled događaja u regionu pripremamo za 18 sati. Ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.